Šajā saimas plenārsēdē Nacionālā apvienība skaidri mēģināja parādīt, ka koalīcijas līgums tik tiešām vairs nav spēkā. Vismaz pagaidām. Tieši ar viņu balsīm tika atbalstīta gan saskaņas centra iniciatīva mainīt jaunatnes likumu, gan zaļo un zemnieku priekšlikums iesaistīt saimu Eiropas Savienības komisāra izvirzīšanā. Nacionālās apvienības deputāts Dzintars Rasnečs saka, ka tas tā turpināsies, kamēr vienotība nevirzīs izmaiņas termiņu uzturēšanās atļauju kārtībā.
Šeit ir tiešā veidā vienotībai norādīt tās vieta saistībā ar tās lēmumu, ko tā pieņēma kopā saskaņas centru. Un tas lēmums bija par termiņu uzturēšanās atļauju jautājumu atlikšanu līdz laikam, kad pūcei aste ziedēs. Tas ir tā paša saskaņas centra un Šleseru interesēs. Nekustamā īpašuma spekulanta interesēs.
Iepriekš Saeimas juridiskajā komisijā noraidītais Zaļo un zemnieku savienības deputāta priekšlikums paredz, ka par kandidātu uz Eiropas Savienības komisāru amatu balsos Saeimas deputāti. Līdz šim komisāra kandidāta izvirzīšanas kārtība Latvijas dokumentos nav atrunāta. Pēc tradīcijas to dara premjers vai visa valdība. Turklāt šo tradīciju iedibināja tieši ZZS izvirzītais premjers Indulis Emsis, kurš savulaik nominēja Ingrīdu Ūdre. Tomēr tagad šī tradīcija jālauž, uzsver Saeimas deputāts no Zaļo un zemnieku savienības Kārlis Seržants.
Šis likuma projekts ir domāts tam, lai vismaz kaut kādā veidā šīta Eiro komisāra izraudzīšana notiktu ar kaut vismaz formālu vai nelielu diskusiju.
Tomēr kuluārās tiek runāts, ka tas daļai varētu būt arī mēģinājums atriepties Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai, jo šī ideja tika iesniegta īsa pēc tam, kad Āboltiņa atzina, ka varētu kandidēt darbam Eiropas komisijā. Turklāt likumprojekta pretinieki norāda, ka tas daļai neatbilst satversmei. Būtu arī jocīgi, ka Saeimas deputāta apstiprināta tikai kandidātu uz kādu amatu, par kuru vēlāk vēlreiz balsot Eiropas parlaments, sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedra Inesa Lībiņa Egnere no Reformu partijas.
Šeit Saeimas sēdē mēs runājam par iespējamu likumprojektu apstiprināšanu, kur ir skaidrs arī tas, ka tas šobrīd neatbilst satversmei. Un likumprojekts, kurš neatbilst satversmei, nevar tikt apstiprināts nedz pirmajā, nedz otrajā, nedz arī galīgajā lasījumā. Tas gluži vienkārši iesniegtais likumprojekts ir antikonstitucionāls.
Tāpat jau šobrīd nekas neliec Saeimas Eiropas lietu komisijai iesaistīties potenciālā kandidāta izjautāšanā un vētīšanā, piebilda Lībiņa Egnere. Tagad deputātiem būs jāturpina diskutēt par Eiropas Savienības komisāra izraudzīšanas kārtību, jo, lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl ir jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā. Arcims Konohavs, Latvijas Radio.